Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo lagunak, hemen gaude berriz, hauze gure lurra. Ekologismoz eta ekologiaz aritzen den irratzaioa, podcasta, eta ebetiko legez, gurekin batera Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle antropologian eta Ekopol ikerketa taldeko kidea. Josu, gaurko gaia, ze gai izango da?
Bueno, ba, aspaldi honetan egin dugu beste irratzaioren bat gerrari buruz, ez da? Eta bueno, gehiagorako ekin geratu ginen eta mundua nola dagoen ikusita, ezta, gerra hotsak legu guztitik, ba bueno, beste badator horri buruz, gerra modernoa orain oso teknologikoa omen da, ezta? Ia personari gabea esaten dute batzuk, droneak dira figura nagusi berria, eta bueno, pues droneak aparato batzu direnez, bueno, badirudi oso gerra garbia dela, ezta, baina ez da horrela, gerra guztiak zikinak dira, eta behitu nondi ba Joseba Zulaika, antropologo itziartarrak, jubilazioan jada dagoena, baina bere obra oberenetakoa idatzi du dronen gerrari buruz. Gazteleraz publikatu du Muerte desde Las Vegas, La guerra de los drones y la resistencia a la fantasía norteamericana. Ingelesezko titula hobeagoa da Hellfire from Paradise Ranch on the front line of the drone warfare. Oso izkutuan dagoen fenomeno moderno lasgarri hori agerian jarri du, ezta? Bere ikerketa horretan. Euskal Gatazkari buruz ere asko idatzi zuen Zulaikak, eta idatzi du, zuen eta du, baina urte asko eman du AEB-tan, Estatu Batuetan lan egiten, Nevadako Unibertsitatean, eta han bizitzen, eta Amerikarren gerrei buruz, terrorismari buruz ere asko idatzi du. Eta bueno, bere antropologia simboliko, postmoderno, lakaniano horretan, garrantza handia ematen dio desirari, fantasiari. Eta zein da Amerikar fantasia? Ba, egunotan Trump panparroiak esan duena badakigun ondagoen Jameini, Iraneko liderra, eta hil genezake, baina ez dugu nahi, ez da? Badirudi hori dela Amerikarren gerra fantasia, denetarik egin aldugu. Hiltzen dugu aldugulako, laburtzen du Joseba Zulaikak bere liburu horretan, ez da? Dronek fantasia amerikar hori asetzen dute. Urrutitik, arriskuri gabe, selektiboki, arerioak hiltzea, eskuak zikindu gabe. Eta nor jauzi zen bete-betean fantasia amerikar horretan? Ba, horra hor, Zulaikaren salaketa latza, Barack Obama. Hainbat fantasia bete zuen lehendakaria, bere agindua hasi bezain pronto bakearen Nobel saria jaso zuena, ba, esponentzialki altzatu egin zituen dronen bidezko hilketa ustez selektiboen kopurua, Sirian, Pakistanen, Afganistanen, Iraken, aldekutan, ezta? Eta antza, Zulaika kontatzen duenagatik gustu hartu omen zuen hilketa horiek zuzenean ikusteari, hori bai, etxe zuriko situazion run emergentzia da zailetik handik ikusi, ezta? Zentsu horretan Zulaikak beti bezala itzelezko informazioa manejatzen du, abetako informazio periodistikoak, liburuak eta bar, ezta? Eta kontatzen du hori, azkenean Barack Obama antza beti apuntatzen zen zai horiek ikusteko bueno, pelikulatan horra beti agertzen dira estatu batuetako lehendakariak kasuetan alako armadaren zea, zamarra batekin jantzita hor, gozo-gozo etxe zurian, ez da? Eta nondik gauzatzen ziren fantasia horiek? Ba, euskaldun gehien duen Amerikar parajetik, Nevadatik. Zulaika hain zuzen ere, bizi izan den Renotik, nahiko hurbil, ez da? Renon badago, Renok Unibertsitatean, Bax Studies Center, zentro ezaguna, eta hortik nahiko gertu, distantzia, hori, Ipar Amerikako, Mendebaldeko distantziak beti dira oso handiak, ez da? Baina hortik, gauzatzen ziren fantasia lizun eta zikinoiek, hain zuzen ere berak horregatik azpimarratzen du gazteleako titula Las Vegasetik, ez da, berak esaten du Las Vegas dela ere Ipar Amerikarrentzat fantasia lizun eta zikin guztiak gauzatzen diren tokia, ba hortik ere manejatzen dira droneak.
Bai, kurioso da, zu entzuterakoan etorri zaizkit burura, ba, hori, han, Basque Study Center horretan, Josebarekin egin nuen bere garaian, 1996, bera ona etorri zan, gogoratzen baldin bat zuen Guggenheim gaineko liburua, eta nik eman nituen, han, bere txean, zei hilabete Basque Study Center horretan, ez, eta gogoratzen naiz, kontatu nionean Josebari bardeetako base horretan estatu batuetako hegazkinek bombardatzen zutela eta frogak egiten zituztela, ezin, bueno, barrek esatu zuen, hori kontatu behar dut estatu batuetan, estatu batuar militarrek Nafarrak eta Euskaldunak bombardatzen dutela bere lurraldean, ez dakizera, ez? Bueno, horren lehenengo da bine, zuen ezagutzen hori, baina beti egon da, Joseba ikertzen, ba, bueno, gerrarako forma berriak, eta, bueno, eta zuk esaten duzun bezala hori, ez? Eta bigarren komentarioa da, nola, claro, orain Trumpek eramaten du lidergo ero bat gerrarako, ez? Baina Barack Obama, eta bere garaian, adibidez, Vietnameko gerraren garaian, John Fitzgerald Kennedy, begiratzen baldin baditugu, zenbat diru eta zen nolako proiektu militarrak martzan ipin zituzten, alderdi demokratak ematen du beti bareagoa, laseiagoa, demokratagoa dala, baina ikuspegi militar batetik ez da horrela gertatu. Esan horrela gertatu Barack Obamarekin, Barack Obamak bere gobernu programan esaten zuen Guantanamoko presondegi militarrik kenduko zuela, eta ez zuen kendu, ez? Eta alde horretatik, ba bai, bigarren ideia da, estatu batuetako gobernuak ez dira berdinak, baina formatan ez dira berdinak, baina adibidez, kanpo aldera begira, eta gerra, eta arlo militarrari begira, demokratak eta errepublikarrak ez dira oso diferenteak izan.
Bai, horrela da, nola bait, Ipar Amerikar fantasia berdina partekatzen dute, eta igual horregatik da, ez da igual Zuleikak bere zentsu postmoderno eta simboliko horretan arrazoia du, ez da, zeberak hori, ba, nola bait, zuk aipatutako ari horretatik tiraka, orain, hainbat urte eta gero, ba, hori konturatu zen, hor, Nevada eta Kalifornia artean dagoen basamortuan, hor, badagoela estatu batuetako armadako base handi bat, nolabait pop kulturan ere sartu da halako iruditegi bat, area 51 deitzen omen den base horretan, ze antza hor bueno, egin ziren lehenengo froga bomba nuklearrarenak, bai. Eta gero antza erabili dira ere askotan, frogatu dituzte abiazioko prototipo asko, eta orduan handi bizi den jende apurra, ba, askotan pentsatzen zuen omniak, ez da, ikusia zituela, ikusten zituztelako oso abioi arraruak, eta daukan, base horrek daukan beste izen ofizioso bat, Paradise Ranch, da, ez da, rantxo paradisua. Eta hor, Nevadako mortu horretan, ba, Zuleika kontatzen du, autokarabana ziztrin batzuetan, gazte batzuk, kasik nerabeak, manejatzen dituztela gero, ekialdean, personak hiltzen dituzten dron horiek, ezta? Eurek dron txikiekin, personak segitu, arakatu, markatu, eta gero agindua eman misil bat botatzeko hortik ekialdetik dauden beste Amerikar base batetik botatzen dute misila eurek emandako koordenadetan eta horrela hiltzen egiten dira hilketa selektibo hoiekin, ez da? Teorian hori etxe zuritik ikusteko Barack Obama edo beste batek ba, oso garbiak eta oso dana oso telebizioa, baina claro, gazte hoiek gero ilotxaren ondarrak ere arakatu behar dituzte, konprobatzeko ia asmatu duten eta benetan den zera, albo kalteak daudenak, hau da, objetiboarekin batera hil dituzten beste guztiak zeintzu diren, askotan alako persegituta dauden persona horiek igual juntatzen dira familiako ezkontza batean edo alako gauzak, ez da? Eta Zulaikak azpimarratzen duenez, gazte horien psikologia pues erabat ondatuta dago, bai, ez da? Kasu askotan euren fantasia amerikarra amets erabat gaiztoa bilakatu da eta tartean ba, berak entrevistatu ditu alakoak eta deskubritu ditu ba, batzuk oso dinastia militar ezagunetan ipare estatu batuetan azken semeak eta pues hor daudela eta batzuk pues erabat hori ba, ba ondatuta daude eta batzuk orain ba horren kontra egiten diren protestetan eta zera parte hartzen dute euren bizitza pues hori erabat ondatua berreraikitzeko, ez da? Eta hor dago ere Zuleika, bere etnografia egiten, militante horiekin, protestetan, fantasia amerikarraren alde zikin eta odoltsua salatzen. Beraz, bueno, Peion de Hiela apur horiei, tartean Zuleikari bebai.
Bueno, ba, bejon diola. Zuleikari bere ariketa hori, solidario, internacionalista, zeren gerra moderno eta orain robotika eta dronen bitartez egiten den hori bebai ezagutu behar da, arakatu behar da, salatu behar da, eta ba hori, Josebaren ekarpenak ongi etorria dira, ez? Bertolt Brechtek poema baten esaten du, generala naiz eta tanke izugarri potentziak izan, azken baten tanke horiek izaki batek gidatu behar ditu, ez? Eta dronak bebai, eta gerrarako tramankulu berri hauek superteknologikoak gizakiok, gizakiok bere problemakin, bere dudakin, eta bere damuekin, bebai, ikatu behar dituzte. Ba, erosiko dugu, Joseba Zuelkaren liburua, eta zabalduko ditugu bere ideiak eta bere proposamenak, ez? Eta podcast eta irratzaio interesgarri hau gerra berriari buruz laguntzeko ze kanta erabiliko duzu.
Bueno, ba, Zuleika berak bebai erabiltzen duz kapitulotxo batean Bob Dylanen kanta bat, Hawaii Sixty-One, hor badagolako dialogo bat Abraham eta Isaac, edo Abraham, Isaac eta Jainkoaren artean, ez da kontu hori Jainkoak behartzen du Abraham, pentsatzen dut dela Isaac hiltzen edo. Bueno, bera kontatzen du ere kasu bat, non aktivista musulman bat hiltzen du Barack Obamak dronen bidez, ba, aktivista bat eure konsideratzen zutena terrorista, baina aktivista zibil bat zena, eta horren seme bat dedikatzen da ba, salatzera aitari gertatutakoa, eta seme ere hiltzen dute dron batekin, ezta? Bueno, Zuleika bere simbolismoan hori lotzen du Hawaii Sixty-One Bob Dylanen kantarekin eta guk egarri dugu ba, Johnny Winter bluesero tejano albinoak egin zuen bertsio oso famatua. God said Abraham kill me a son. Abe said man you must be put me on. God said no. Say what? God said.
where can I go? Howard said, man, ain't but one place I know. And Sam said, tell me quick, man, I got to run. Oh, Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. King, I got 48 red, white, and blue shoestrings, and 1,000 telephones that will not ring. Tell me, man, where I can get rid of these things. And Louis the King said, wait, let me think for a minute, son. And we said, yes, I believe it can be easily done. Just take everything down the Highway 61. Much too white. He said, come here, step into the light. He said, yeah, sure, right. Wanna tell a second mother this has been done. But then his second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. Type of thing before, but yes, I believe it can be very easily done.